Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Outward Mindset ปรับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสวัสดีครับ Brand Inside Podcast ตอนนี้นะครับเป็นตอนพิเศษครับสนับสนุนโดย SEAC นะครับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนฟังดูอย่างนี้แล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องวิชาการหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้พิเศษจริงๆอยากให้ฟังกันครับเราจะมาคุยกันว่าอะไรคือ Outward Mindset เนี่ยเฮ้ยฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆนะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะงงด้วยแหละว่ามันคืออะไรและตอนนี้ครับผมได้รับเกียรติจากดร.ศิรยาคงสมพงษ์นะครับผู้เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรเป็นโค้ชด้านพัฒนาบุคลากรพัฒนาทีมแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเรียกสั้นๆว่าดร.เก๋แล้วกันนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้เมื่อกี้ไล่มาซะยาวเลยว่าดร.เก๋เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งวิทยากรแล้วก็เป็นโค้ช
ค่ะใช่
ไอ้ด้านนี้เลยใช่ไหมด้านoutward mindset นี่เลย
ใช่ค่ะในเรื่องของ outward mindset ก็จะสอนด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะโค้ชด้วยเพราะว่าหลายครั้งเราพบว่าในการเรียนรู้จริงๆเก๋เชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกว่ารู้นะแต่พอเราเอาไปทำไปใช้เนี่ยเรารู้สึกไม่มั่นใจเพราะนั้นเนี่ยการที่เราได้เข้าเรียนหลายๆคนอยากจะพัฒนาตัวเองเชื่อว่าหลายคนที่ฟังพอดแคสต์นี้ก็เป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองก็เราเรียนรู้เสร็จเราไปลงมือทำอะค่ะบางทีมันก็อาจจะต้องนิดการโค้ชหรือที่ปรึกษาในการที่เอาไปใช้ต่อเพราะในนี้เราทำทั้งสองอย่างก็สามารถจะเห็นภาพทั้งความรู้แล้วก็ไปฝึกปฏิบัติด้วย
ครับก่อนจะเริ่มเรื่องทราบว่าดร.เก๋นะครับเรียกว่าดร.เก๋
ค่ะยินดี
ดร.เก๋เป็นมาสเตอร์ด้านนี
้เป็นมาสเตอร์ของวิชานี้ค่ะมาสเตอร์ฟาซิลิเทเตอร์
อธิบายให้ฟังนิดนึงนะว่าทำยังไงผมทราบมาว่าจะเป็นได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ
อ๋อค
่
ะ
ต้องทำยังไงบ้างได้รับว่าได้แบบเป็นระดับมาสเตอร์ในด้านนี้ครับ
ค่ะจริงๆแล้ว เราบอกว่าภารกิจหรือเขาเรียกพันธกิจเนาะของ facilitator วิชา Outward Mindset ทุกคนเรามีธีมหนึ่งที่เรา agree ด้วยกันว่าแบบเราอยากจะ we want to change the world outward เราอยากจะออกไปเพื่อแบ่งปันเรื่องพวกนี้และทำให้คนทั้งโลกเนี่ย outward ในเมื่อถ้าเรามีพันธกิจหรือหลายคนมีใจอยากจะทำตรงเนี้ยใครล่ะจะช่วยฝึกสอนใครล่ะจะช่วยสร้างคนเหล่านี้ให้ออกไปช่วยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่เก๋คนเดียวนะจริงๆแล้วเราก็จะมีมาสเตอร์ฟาซิลิเทเตอร์กลุ่มหนึ่งอะค่ะที่เขาเรียกว่ามีชั่วโมงบินหรือมีประสบการณ์หรือมีความคุ้นเคยกับเรื่องของ outward mindset พอในระดับหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปช่วยแบ่งปันและสร้างคนกลุ่มที่จะออกไปเป็นฟาซิลิเทเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเราก็มองคนกลุ่มนี้ว่าเขาก็เป็นลีดเดอร์ดีๆนี่เองว่าเขาออกไปแบ่งปันสร้างการเปลี่ยนแปลงและอินสไปร์นี่คือภารกิจพันธกิจของมาสเตอร์ฟาซิลิเทเตอร์ในการสร้างฟาซิลิเทเตอร์ออกไปแบ่งปัน
ครับแปลว่าจะไปแบ่งปันไปสร้างได้เนี่ยต้องมีประสบการณ์ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเคยผ่านงานอะไรนี้มาพอสมควรเลย
เคยผ่านงานคำว่าพอมันเป็นวิชาที่เป็น mindset นะคะสิ่งที่มันต้องเข้มข้นกับชีวิตมากก็คือว่าเราคาดหวังเราอยากเชื้อเชิญให้คนสอนทุกคนไม่ใช่แค่เข้าใจคอนเทนต์ว่า outward mindset คืออะไรแต่เราอยากให้ทุกคน live a life คือใช้ชีวิตแบบอยู่นอกกล่องนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนเรื่องของ mindsetไปได้มากที่สุดเพราะคุณเมธลองสังเกตว่าเราจะรู้สึกยังไงถ้าเรานั่งเรียนอยู่ในเซสชันที่คนเรียนหน้าห้องคนสอนหน้าห้องบอกเราว่าให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้เป็นคนนี้นะคะแต่ดูเขาแบบเขาเรียกว่าเป็นคนขี้หงุดหงิดแบบไม่ค่อยพอใจนักเรียนในห้องคือเราจะพูดคำนึงว่าเราต้องเป็นในสิ่งที่เราพูดเราต้อง practice what we preach นั่นคือความเข้มข้นของทุกคน facilitator ทุกคนที่เราอยากเชื้อเชิญว่าเวลาจะมาแบ่งปันมันเป็น mindset อะค่ะเพราะมันจับต้องยากและพอที่มันความที่มันจับต้องยากมันไม่ได้ผ่านแค่คำพูดมันผ่านความรู้สึกเหมือนคุณเม่นนั่งคุยอยู่ว่าเรารู้สึกไหมว่าวิทยากรคนนี้เขารู้สึกดูสูงส่งแบบมาไกลไฮโซแต่แบบเขามองคนอื่นยังไงเก๋ว่าเรื่องพวกนี้mindset มันเป็นอะไรที่เหมือนอยู่ในอากาศนะแต่เชื่อไหมว่าคนสัมผัสได้พอเรื่องนึงเนี่ยอาบิงเจอร์คือเจ้าของเรื่องราวคอนเทนต์ของ Outward Mindset ที่เป็นคนเป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องจิตวิทยาเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ามนุษย์น่ะจะตอบสนองต่อ mindset มากกว่าพฤติกรรมนะเช่นเราอาจจะนั่งคุยกันอยู่แล้วเก๋อาจจะคุยกับคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่ดูมีความรู้จังเลยค่ะแต่หน้าตาบังเอิญโทษทีนะคะในพอดแคสต์อาจจะไม่เห็นหน้าตาเราแบบว่าเรามองบนมองคุณเม่นลงต่ำมากเพราะลึกๆคือเก๋ไม่ได้รู้สึกว่าคุณ knowledgeable พอที่จะคุยกับเราสมมติว่าอย่างเงี้ยคุณเม่นก็จะฟีลได้สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้แบบทำไมเขาดูข่มคนอื่นเนาะ เขาดูโฟนี่เขาดูแบบไม่จริงใจ
ใช
่ของเหล่านี้เก๋จะบอกเลยว่า mindset มันขับเคลื่อนทั้งนั้น
ครับ
ดังนั้นเนี่ยต่อให้เราเป็นสกิลมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้า mindset มันไม่ compatible หรือมันไม่สอดคล้องกันคนจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นคนจะเชื่อในสิ่งที่เขาสัมผัสมากกว่าสิ่งที่คนตรงหน้าพูดนั่นคือความสำคัญของ mindset
พูดอย่างนี้ผมถามเลยคือได้ยินคำว่า mindset ผมเชื่อว่าผู้ฟังได้ยินคำว่า mindset บ่อยมาก mindset เนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วมันคืออะไร
โอเคเอาแปลตรงตัวก่อนนะคะ mindset แปลตรงไปตรงมาเลยเขาเรียกว่ากรอบคิดเน
า
ะ mind คือจิตคือใจ
ต้องปรับ mindset
คนก็ชอบบอก
ปรับความคิด
ชอบปรับวิธีคิด
เ
ก๋ก็จะเปรียบเทียบง่ายๆเพราะเก๋เคยเกิดคำถามนี้แล้วเก๋ถามดร.เทอรี่เป็น founder ของ Arbinger ว่าแบบไอจะสอนคนช่วงที่ฝึกใหม่ๆเรียนรู้ใหม่ๆก็ไอจะพูดเรื่องนี้ยังไงให้คนเข้าใจเร็วๆเงี้ยแล้วเก๋จำได้ว่าดร.เทอรี่ก็เล่าว่าจริงๆแล้ว mindset มันเหมือนเลนส์ที่เราใช้มองโลกเรามองโลกผ่านเลนส์เนาะทีนี้เนี่ย mindset เราจะเห็นว่า mindset มันมีหลายแบบมันก็เหมือนคนมีเลนส์หลากหลายสีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดของเราหรือเลนส์ที่เราใส่อะมันก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้ตามเลนส์ที่เรามีถ้าเรามีสมมติก็เปรียบเทียบง่ายๆเราใส่เลนส์สีดำทุกวันมาทำงานเนี่ยมองไปแล้วรู้สึกว่าโหวันนี้มันจะเจออะไรอีกเนี่ยตายหัวหน้าฉันวันนี้จะด่าอะไรอีกเนี่ยวันนี้ว่าลูกค้ามันจะมาเยอะอะไรกับฉันที่สาขาเนี่ย
คือต้องเริ่มมาด้วยภาพที่มันมืดหม่นหมอง
ใช่
มืดมนมันก็จะมืดทั้งวันเลย
ใช่เพราะนั้นเนี่ยเชื่อเถอะค่ะสมมติยังไม่ต้องมีใครทำอะไรนะแกใส่มาเลนส์สีดำไปทำงานหัวหน้าจะด่าอะไรล่ะคือพอมาปุ๊บคุณจะสัมผัสได้เลยว่าไอ้ลูกน้องคนนี้หน้าตาหงุดหงิดมาหรือเวลาแกให้บริการลูกค้าเงี้ยลูกค้าจะเยอะไปไหนอะไรเงี้ยแน่นอนภาษาท่าทางคือเก๋คงไม่ได้น้อมรับไม่ได้โอบรับไม่ได้สุภาพที่จะคุยกับเขาพอ mindset มันขับเคลื่อนวิธีการพูดของเก๋ต่อผู้คนเดาสิคะว่าลูกค้าจะรักผู้ให้บริการคนนี้ไหม
ลูกค้าคอมเพลนแน่นอน
ลูกค้าก็ไม่ถูกปะ ดังนั้น principle พื้นฐานของ Arbinger ที่บอกเลยว่าสำคัญมากคือต้องเชื่อเรื่องนี้จริงๆว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นจากวิธีคิด
ครับ
mindset ขับเคลื่อนพฤติกรรมใส่เลนส์สีดำก็พูดจาไม่ดีจะเอาอะไรล่ะจะอะไรมากวันนี้mindset ขับเคลื่อนพฤติกรรมและพฤติกรรมก็ขับเคลื่อนผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์ในโลกนี้มาจากวิธีที่เราแสดงออกนั่นคือ principle พื้นฐานก่อนเลยว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเราเชื่อเรื่องนี้แล้วอะเราจะบอกว่าคนเราอะทุกคนไม่มีใครอยากได้ผลลัพธ์เดิมธรรมชาติมนุษย์ก็อยากดีขึ้นอยากเติบโตขึ้นถูกไหมงั้นในสมการเดียวกันเนี่ยมันเป็น3ระดับเนี่ยถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ทั่วไปเลยนะเอาทั่วๆไปเลยในองค์กรก็ดีในการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีคนก็จะพูดง่ายมากว่าอยากได้ผลลัพธ์เหรอก็ทำต่างไปดีเธอทำเหมือนเดิมเธอก็ได้แบบเดิมแล้วก็จบ
อยากได้อะไรที่ดีขึ้นก็ต้องทำให้มันดีขึ้น
แล้วเขาก็เดินไปค่ะก็ทิ้งให้เราแบบโอเคฉันต้องทำต่างแต่เคยไม่หลายครั้งเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องทำต่างแต่เราไม่อยากฉันต้องเปลี่ยนวิธีพูดกับเพื่อนคนนี้แต่มันงี่เง่ามากเลยฉันจะไปเปลี่ยนวิธีพูดเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้อย่างไรสมมติเงี้ยสมมติ New Year Resolution เก๋เนี่ยแบบเอานะปีนี้เราอยากจะแบบเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเนาะเพราะที่ผ่านมาผลลัพธ์ result ข้างบนคือแบบมันไม่เวิร์คแล้วก็รู้ว่าอ๋อการที่จะมีผลลัพธ์ในความสัมพันธ์ที่ดีเราคงต้องเป็นผู้ฟังที่ดีอาจจะดูพอดแคสต์อ่านหนังสือเยอะเขาบอกว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณต้องเป็น good listener เก๋ก็จะบอกว่าโอเคฉันต้องฟังอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆในการใช้ชีวิตเนี่ยเก๋อาจจะอยู่กับใครสักคนซึ่งลึกๆก็รู้สึกทำไมเขาแบบพูดจาไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยทำไมเขาแบบชอบบ่นอะไรมากมายทุกนู่นนี่เก๋ไม่ทันเห็นว่าวิธีคิดที่เก๋คิดอยู่อะไม่ได้ชวนให้เก๋อยากฟังคุณ
อันนี้คือกลับมามองตัวเอง
กลับมามองที่ mindset เราว่าเอ๊ะที่เราไม่อยากฟังเขาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเขาน่าเบื่อ
เขา
พูดไม่รู้เรื่องเขาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยทำไมไม่พูดเรื่องที่ฉันสนใจเราไม่เห็นว่าเรากำลังอยู่ในวิธีคิดหรือ mindset แบบนี้มันทำให้เราไม่อยากเรารู้แค่ว่าเราต้องฟังดังนั้นเนี่ยธรรมชาติเลยนะเวลา mindset กับพฤติกรรมมันขัดกัน mindset มันจะชนะเพราะเราจะทำตามสิ่งที่เราคิดถูกป่ะ
ใช่ใช่ใช่
ดังนั้นวิชาอย่าง outward mindset อ่ะเขาจะบอกว่าวิชานี้เวลาที่เราเอามาฝึกใช้อ่ะเขาจะพาให้เราไปมากกว่าพฤติกรรมว่าไม่ใช่แค่ฟังอ่ะถามวิธีรู้สึกมันจะมีคำสามคำรู้สึกนึกคิด
เหมือนเข้าใจ mindset ตัวเองมาก
ใช่ว่าตอนนี้คุยกับเพื่อนที่เมทอยู่เนี่ยฉันรู้สึกนึกคิดยังไงฉันรู้สึกว่าเขาฉันคิดว่าเขาไม่เวิร์กจริงเหรอ เกดก็เริ่มมาสำรวจเออเนาะไอ้มันเป็นความคิดของเราที่เราไปตีความหรือเปล่าพอเราเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นเนาะไมซ์คือการเห็นตัวเองว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราคิดมันอาจจะมโนก็ได
้ครับ
เราอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าเออเฮ้ยเขาแบบมีประสบการณ์สัมภาษณ์คนเยอะจริงๆเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่น่าคุยด้วยมากที่สุดอ
๋
อเหรอเคยมาสมมติเกดอาจจะไม่อยากสมมติเกดอันนี้เกดยกตัวอย่างเลยนะสมมติเกดคุยคุณแม่เลยดูธรรมดามากเลยแบบคุยจะสนุกตรงไหนอย่างเงี้ยเก๋มีไมซ์เซตแบบนึงทำให้เก๋ไม่อยากคุยกับคุณสมมติเดินออกไปจากห้องนี้แบบน้องบอกพี่เก๋รู้ไหมคุณเมธเนี่ยสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเลยแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารนู่นนี่เขามีความรู้เยอะมากเลยอ่ะไมซ์เซตเก็บเรียนเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยผู้ชายคนเมื่อกี้นะที่นั่งน
ี้เพราะเรารับข้อมูลอะไรบางอย่างเข้ามา
ถูกเพราะมันทำให้เราเห็นคุณเปลี่ยนป่ะอ๋อไมซ์เซตอ้าวเหรอเฮ้ยเก๋ก็จะมีวิธีการหรือพฤติกรรมที่จะอยากฟังคุณแต่เก๋แค่อยากเปรียบเทียบว่าทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงมันเริ่มที่วิธีคิดที่เรามีดังนั้นพอมันเป็นวิธีคิดสิ่งที่มันทริกเกอร์คืออย่ารอให้ใครมาบอกเราหลายคนเวลาแบบอยากปรับ mindset
ต้องรอข้อมูลเข้ามาก่อน
หรือตั้งเงื่อนไขเก๋เจอแบบนี้นะก็ได้คุณเมธก็เก๋ก็รู้ว่าเก๋ต้องปรับตัวนะแต่เก๋ก็จะเปลี่ยนใจก็ได้ถ้าคุณเมธพูดจาน่าฟังเก๋จะยอมเปลี่ยนใจ
ผมก็เลยจะถามว่าก็ถ้าเขาพูดไม่น่าฟังจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
ต้องถามตัวเราเองว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะ outward mindset เนี่ยเราอยากจะ outward mindset เพื่ออะไรถ้าเราอยากจะ outward mindset แค่เพื่อตัวเองสมมตินะในกรณีเอาง่ายๆในที่เกิดขึ้นตรงหน้าสดๆเนี่ยถ้าเก๋จะอยากฟังบทสนทนาเนี่ยเพื่อตัวเองคนเดียวเก๋ไม่ต้องก็ได้แต่เราบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยเราบอกเราใครก็อยากมีความสุขเนาะแล้วมันมีหลักการหนึ่งของ Outward Mindset คือ Life is in the relationship เราไม่สามารถมีความสุขได้หรอกถ้าคนทั่วไปรอบข้างเราแบบไม่ค่อยมีความสุขถ้าเก๋ทำอะไรบางอย่างโดยที่โฟกัสที่ตัวเองเก๋ก็จะสุขอยู่คนเดียวสมมติคนรอบข้างก็จะแบบเบื่อมากคุยกับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยฟังใครคุณว่าจริงๆลึกๆแล้วเก๋จะมีความสุขไหมในการใช้ชีวิตถ้าเก๋มีพฤติกรรมแบบนี
้ถ้าเขาไม่เห็นน่ะเขาอาจจะมีความสุขนะแบบว่าหมายถึงว่ามองแต่ตัวเองไงแล้วก็ไม่สนใจอย่างอื่นเลยเขาอาจจะมีความสุขแต่ว่ามันสุขจริงๆหรือเปล่า
สุขจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะว่าคนเราพอมีวิธีคิดแบบไหนเขาบอกว่าวิธีคิดในที่น่ากลัวมากเลยนะต่อให้คุณย้ายสถานที่ต่อให้คุณย้ายคนที่คุณเจอนะ mindset มันจะตามคุณไปทุกที่แล้วมันก็จะเป็นพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆถ้าเก๋เป็นคนไม่ค่อยฟังคนก็เดาเถอะว่าเก๋ก็จะไม่ได้เป็นที่นี่หรอกเก๋อาจจะไปเป็นที่บ้านก็ได้
เพราะมันเป็น mindset ของเรา
เพราะมันเป็น mindset ของเราแล้วหลายครั้งเราบอกเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมเราอยากเปลี่ยนสถานที่อะตรงนี้ไม่เวิร์กลาออกดีกว่าเดี๋ยวไปเริ่มชีวิตใหม่ที่ทำงานใหม่เชื่อเถอะค่ะคุณแบก mindset ชุดเดิมไปด้วยคุณก็จะมองว่าคนรอบข้างน่าเบื่อไม่มีใครเก่งเท่าคุณอีกละพฤติกรรมคุณคืออะไรก็ไม่ค่อยฟังเหมือนเดิมไหมพอไม่ค่อยฟังเหมือนเดิมความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นไง
เราไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุคือเราเป็นคนในกรณีนี้คือเราเป็นคนไม่ค่อยฟังมันก็จะเป็นเปลี่ยนที่มันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันคือพฤติกรรมเรา
เพราะมันคือวิธีคิดที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมเดิม
ๆพอฟังขนาดนี้แล้วพอเพื่อนๆน่าจะอยากเข้าถึงมากขึ้นคำว่า outward mindset จริงๆถ้าเกิดแปลความหมายของมันคืออะไรครับ
โอเคเมื่อกี้ mindset เราคุยไปแล้วนะคะเป็นวิธีคิดทีนี้เขาเลยบอกว่าวิธีคิดแบบ outward out ก็ง่ายๆคือแบบมองออกบานออกวิธีคิดแบบไหนที่เราจะใช้ชีวิตว่าเราคิดแต่ถึงตัวเรากับเราคิดเห็นคนอื่นคิดนึกถึงคนอื่นรอบข้างด้วยจะมีความสุขมากกว่ากันนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่า outward เนาะเพราะนั้นนะเมื่อไรก็ตามที่มุมมองของเราเนี่ยเห็นคนอื่นสำคัญเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคุณแม่ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะในการพูดคุยสนทนากันนะถ้าเกิดเริ่ม outward เฮ้ยจะดีไหมถ้ามันทำให้บทสนทนาเนี้ยมันสนุกและมีรสชาติแล้วทำให้เราคุยได้นานๆถ้าเกิดอยากให้เรามีความสุข enjoy ในการคุยเกิดควรทำอะไรเก๋ก็ควรแลกเปลี่ยนเก๋ควรฟังคุณบ้างไม่ใช่เราพูดอยู่คนเดียวพอมุมมองเราเริ่ม outward เราเริ่มเห็นคนรอบข้างสำคัญนะคะเราจะอยากทำบางอย่างเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เราทั้งหมดมีความสุขไปด้วยกันและเรื่องพวกนี้ใช้ได้ทั้งที่ทำงานคุยกับคนอยู่ที่บ้านหรือแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันก็ได้นะ
กับชีวิตประจำวันก็ได
้กับชีวิตประจำวัน
มันไม่ใช่เป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อทำงานอย่างเดียวนะแต่ทำให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้น
ไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าเราอะ mindset มันไปทุกที่นะคะเก๋จะบอกว่ามันคงตลกมากเนาะถ้าเรามี mindset ชุดหนึ่งที่ทำงานแล้วพอสิ้นสุดของวันเรากลับบ้านเราทิ้ง mindset ชุดเดิมแล้วเป็นคนใหม่เราก็จะ carry
ทำได้ด้วยเหรอ
ก็นั่นไงถึงได้บอกว่ามันเป็น mindset ชุดเดิมถ้าคุณใช้คือมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าอาร์บิงเจอร์บอกว่าถ้าคุณอยากเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอะอยากจะ มี mindset แบบ outward คุณอาจจะเริ่มที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้ outward mindset หลายคนที่รู้สึกชอบนะคะเพราะทั้งวันเลยอะสิ่งที่เราคุยกันจะไม่ใช่แค่เรื่องงานเราจะคุยกันในเรื่องพื้นที่ชีวิตส่วนตัวก็ได้เพราะมันก็จะสะท้อน mindset คนที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ที่เรามีกับคนที่บ้านอาจจะเป็นแฟนเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เช่นอย่างเงี้ยถ้าเก๋เป็นคนเดิมนะสมมติกลับไปที่บ้านโอ้พ่อแม่แบบน่าเบื่อจังทำไมโบราณอย่างเงี้ยเก๋ก็จะไม่เห็นเขาสำคัญเหมือนเดิมค่ะเก๋ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แล้วฝึกได้ที่ทำงานเนี่ยเราเห็นความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานเราเห็นคนอื่นสำคัญไปที่บ้านมันก็จะเริ่มมีจิตใจที่มันเปิดรับ
เราก็จะเห็นเพื่อนบ้านสำคัญเราก็จะเห็นพ่อแม่คนในครอบครัวก็สำคัญเหมือนกัน
ใช่ที่ที่เขาบ่นเขาอาจจะเขาอาจจะแบบรักเราเตือนเราก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาบ่นนั่นคือวิธีคิดที่เปลี่ยนเราจะฟังได้นานขึ้น
ครับพอฟังเมื่อกี้อ่ะเราเล่าเรื่อง outward มาแล้วพอฟัง outward มันต้องมี inward ด้วยเนี่ยแล้ว inward นี่คืออะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงครับ
inward มันเป็นสภาวะดีกว่าค่ะมันเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามเนาะmindset เราอันนี้เพื่อความเข้าใจง่ายนะคะอาบิงเจอร์ก็เลยบอกว่าอ้าวงี้ลองมาดู mindset แบบมันเป็นขั้วที่อยู่ตรงข้ามกันเนาะถ้า outward เป็นวิธีคิดที่เราเห็นคนรอบข้างสำคัญนะคะ inward mindset ก็คือเป็นโมเมนต์หรือเป็นสภาวะที่เราเนี่ยเห็นตัวเราสำคัญอยู่คนเดียว
ต้องสำคัญอยู่คนเดียวด้วยนะครับ
เพราะมันเป็นเซลฟ์โฟกัสโฟกัสที่ตัวเรานะคะอันนั้นก็คือเรียกว่าอินเวิร์ด
คล้ายๆว่าฉันถูกเสมออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
ับฉันถูกเสมอฉันดีกว่าเพราะเราไม่เห็นคนอื่นสำคัญเท่ากันคือธรรมชาติเวลาเราใช้ชีวิตอะค่ะถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยเท่าเทียมกับคนอื่นในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเท่าเทียมกันเราอยากช่วยเหลือเราอยากแบ่งปันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าตัวเองอาจจะอยู่เหนือกว่
า
เราจะรู้สึกหงุดหงิดคนรอบข้างนะความสัมพันธ์มันจะเริ่มเป็นแบบนี้เลยนะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเรามันไม่เวิร์กเลยเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นใจเวลาที่ไปคุยกับทุกคน
อินเวิร์ดนี่หมายถึงว่าเรามองตัวเองดีกว่าเหนือกว่าก็ได้หรือจะมองว่าตัวเองต่ำกว่าด้อยกว่า
ใช่
ก็ใช่เหมือนกัน
ใช่ใช่
เพราะฉันน้อยเนื้อต่ำใจยังเลยฉันทำไอ้นั่นไม่ดีฉันทำไอ้นี่ไม่ได้
ใช่
อ๋อนี่คือแบบ
เพราะในสตูดี้ของดร.เทอรี่ค่ะที่อาร์บิงเจอร์เขาจะเห็นว่าเขาให้เราเช็คพอยต์ตัวเองนะว่าสภาวะที่เราเอาเวิร์ดคือเราเห็นคนอื่นสำคัญเท่ากับเรา
อ๋อสำคัญคือเราต้องเท่ากัน
ใช่ไม่ว่าจะอายุหรืออะไรเขาก็เป็นคนเหมือนเราอ่ะเขาก็อยากเอนจอยในบทสนทนาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาที่เราอินเวิร์ดเนี่ยเราอาจจะเช็คได้ว่าตอนนี้เราเห็นตัวเองอ่ะสำคัญกว่าคนอื่นหรือเปล่า
หรือว่าด้อยกว่าคนอื่น
หรือแบบเฮ้ยเราเตะตัดขาตัวเองป่ะ คุณแม่ยังไม่ได้พูดเลยเลยว่าผู้หญิงคนนี้พูดไม่รู้เรื่องฉันก็กังวลของฉันอยู่ตั้งนานตายแล้วฉันจะพูดจารู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะมองฉันยังไง
เขาจะมองฉันยังไงอย่างเงี้ยเก๋ก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุดแบบไม่เป็นธรรมชาติมัวแต่นั่งกังวลว่าแบบเฮ้ยคุณตัดสินเราอยู่หรือเปล่าหรือเราพูดเงี้ย
เขาพูดอย่างนี้ปั๊บผมรู้เลยว่านี่ผมก็อินเวิร์ดด้วยนะเนี่ยคือหมายถึงว่าในชีวิตเราอินเวิร์ดบ่อยมากอย่างเช่นเราจะมีความกังวลหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวเองทำไ
ม่
นั่นไม่ได้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนก็เป็นคือมันเป็นโดยที่เราไม่รู้ตัว
จริงค่ะ
แต่โอเคไอ้ที่บอกว่าตัวเองดีกว่าเหนือกว่าก็อันนี้ลองสำรวจตัวเองแล้วกันบางทีอาจจะไม่มีจะให้ยอมรับบางทีมันยอมรับยากนะใช่ไหมครับว่าฉันก็บอกว่าก็ฉันเหนือกว่าแต่มันเป็นโดยไม่รู้ตัว
ใช่เขาก็เลยบอกว่าที่จำตัวอย่างที่พูดเรื่องเลนส์ใช่ไหมคะดร.เทอรี่บอกว่ามันง่ายมากเลยนะที่เราอ่ะจะเห็นเลนส์ชาวบ้าน แต่มันใกล้มากจนเราไม่ค่อยเห็นเลนส์ตัวเอง
อ๋อเส้นผมบางภูเขา
ถูกมันก็เลยเป็นสภาวะที่คุณเมธเล่าแบบว่าตรงไหนไม่เห็นเลยมันจะแบบไม่ดีกว่ายังไงเราจะไม่เก็ต
เราเลยเก่งวิจารณ์คนอื่นบอกว่าคนนี้นี่เขามองว่าตัวเองสูงส่งมากเลยนะ
ถูก
เราเห็นคนนี้เขารู้สึกไม่มั่นใจตัวเองนะเราเห็นแต่เราไม่เห็นตัวเอง
ใช่เก๋เคยเทสแบบบางทีก็ถามคนเรียนหรือว่าลูกค้าที่เก๋เข้าไปช่วยอะไรเงี้ยว่าธรรมชาติคนเราอะเวลาจะสมมติเอาชีวิตจริงๆเลยนะชีวิตจริงๆนี้มันก็ท้าทายเนาะมันก็มีปัญหาอะไรเยอะมากเลยธรรมชาติเราเวลาอยู่ในห้องประชุมก็ตามหรือคุยเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะบอกว่าใครผิดปัญหาที่เกิดขึ้นอ๋อคุณเมธอาจจะแบบไม่ได้บอกเก๋ก่อนนี่คะว่าหัวข้อเราจะคุยกันวันนี้เก๋ก็เลยแบบพูดยาวเกินมันง่ายที่จะชี้นิ้วออกโมเมนต์ที่เก๋ชี้นิ้วออกตอนนี้ใครสำคัญล่ะคะ
ตัวเราเอง
ดิฉันนี่แปลว่ากล่องมาจ้า คือนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าเกิดอาการเราเผลอวิจารเราเผลอเบลมคนอื่นให้คุณถอดรหัสรู้สึกนึกคิดตอนนี้อ๋อแปลว่าฉันน่ะสลักสำคัญเพราะนั้นแพทเทิร์นธรรมชาติอะค่ะถ้าเราไม่ได้มีความตระหนักรู้เนี่ยมันจะง่ายมากที่จะชี้นิ้วออกคุณจะไม่แปลกใจเพราะคุณเข้าใจโลจิกเรื่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันเบลมง่ายแต่เราจะไม่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามสัญชาตญาณเนาะเพราะคุณสังเกตผลลัพธ์ดิพอคุณเบลมคนอื่นเกิดอะไรขึ้น คุณอ่ะคุณเนี่ยคุณไม่ส่งมาคุณเขียนไม่ชัดอ่ะ คุณแม่จะคุณเก๋คุณพูดถูกแล้วครับผมไม่เวิร์
กไม่มีเรา
ไม่มีทาง
คุณแม่จะทำยังไง
ถูก
เราต้องบอกว่าไม่จริงไม่ใช
่คุณแม่ก็จะโชคเก๋กลับมาถูกป่ะเพราะนั้นนั่นสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกเลยว่า mindset น่ะมันติดต่อ
เก๋อินเวิร์ดก่อนถูกป่ะ
ถูกถูกเก๋อินเวิร์ดคุณก่อนถูกป่ะ
เราต้องอินเวิร์ดทันที
เก๋เชื้อเชิญให้คุณเนี่ยเข้ากล่องหรืออินเวิร์ดเพราะว่าภาษาไทยมันจะเราจะแปลว่าแบบอยู่ในกล่องเก๋ก็จะเชื้อเชิญให้คุณเนี่ยอินเวิร์ดความสัมพันธ์ที่อยู่ในอินเวิร์ดแบบนี้มันคุย
ไม่ดีอะ
ไม่สนุกและไม่ได้งาน
ไม่เฮลตี้เลย
ไม่เฮลตี
้ใช
่ใช่ไม่ว่าจะคุยบนที่ทำงานนะหรือกลับไปบนโต๊ะอาหารคิดถึงที่บ้านนะคนที่บ้านเลยเธอเสาร์อาทิตย์นี้จะไปช้อปปิ้งไหนกันอะไรเงี้ยโอ้ยทำไมเธอไม่ทำการบ้านบ้างให้ฉันทำอยู่คนเดียวสมมติเงี้ยนี่ก็คือเราก็ไม่เห็นเลยว่าคนอื่นยุ่งเราก็เห็นแต่ตัวเรายุ่งตลอดเวลาไง
ครับ
ตอนเราที่บ้านฉันไม่เห็นมีใครช่วยในฉันได้เสียสละทำงานนอกบ้านกลับมาบ้านฉันต้องทำอีกเหรอโมเมนต์ที่เรารู้สึกหงุดหงิดให้ลองรู้สึกนึกคิดว่าเราสำคัญอยู่คนเดียวเราจะไม่เห็นเลยว่าแฟนเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆเขาก็มีงานที่ต้องทำเขาก็ช่วยดูลูกเสาร์อาทิตย์เขาต้องมาหากิจกรรมครอบครัวพอถ้าเราเริ่มเห็นเขาอะค่ะเราจะไม่อยากบ่น mindset จึงมาที่วิธีคิดแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆเออว่ะเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนี่ว่ะจะบ่นทำไมวะเนี่ยหรือลูกค้าอย่างคนนึงเอาเรื่องนี้ไปใช้แบบน่าประทับใจมากเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนทำงานนอกบ้านเป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นผู้หญิงทำงานนอกบ้านแล้วแฟนเขาอะเป็นคุณพ่อบ้านให้เนาะแล้วก็เหมือนประมาณว่าแฟนเขาก็จะบอกคือเขากลับบ้านตอนเย็นปุ๊บทุกวันเลยแฟนก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอวันเนี้ยเราไปกินข้าวบ้านข้างนอกได้ไหมหน้าปากซอยก็เอาเขาก็บอกว่าเขาหงุดหงิดมากคือแบบไม่เข้าใจหรอแบบเหนื่อยมากอ่ะคือทำงานสู้รบตบมือ
ไปข้างนอกวันทั้งวันแล้ว
เออแล้วยังจะต้องมาออกไปข้างนอกอีกเขาก็จะรู้สึกหงุดหงิดมากกับบทสนทนาตอนเย็นกลับบ้านว่าแบบทำไมจะต้องออกไปกินข้าวอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาสุดก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยพอเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาบอกเออเขาก็เห็นแล้วตอนนี้ใครสำคัญกว่าล่ะคะ
เราสำคัญ
เราสำคัญกว่าถูกป่ะเขาบอกอ่ะงั้นลองปรับ mindset ใหม่นะเปลี่ยนสมการถ้าแฟนคุณสำคัญเท่ากับคุณคุณเห็นเขาในชีวิตประจำวันเขาต้องเป็นยังไงทำยังไงบ้างเออว่ะเขาเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านเหนื่อยต้องดูแลลูกแล้วก็วันวันก็อยู่แต่บ้านเน
า
ะ
เขาอยู่บ้านมาทั้งวันแล้ว
เขาอยู่บ้านมาทั้งวันแล้วอ่ะแล้วตอนเย็นน่ะกลับบ้านมันเป็นเวลาที่ได้เจอกันน่ะเขาไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะจ๊ะจริงๆแล้วอ่ะเขาแค่ขอไปแบบกินข้าวข้างนอกหน้าปากซอยคือมันเล็กน้อยมากเลยนะกับสิ่งที่เขาทำอยู่ทั้งวันเรื่องราวเดิมแต่เปลี่ยนพฤติกรรมและเป็นพฤติกรรมที่อยากทำเพราะถ้าเขาเห็นแบบนี้คือเห็นแฟนสำคัญเท่ากับเราเราก็รู้สึกอยากชวนเขาไปกินข้าวตรงกันข้ามเก๋จะบอกเลยนะนี่เป็น mind game เก๋บอกคุณยังสามารถพาแฟนออกไปกินข้าวโดยอยู่ในกล่องได้นะเพราะเขาถามว่าหน้าตาเป็นยังไงพาไปได้แต่พาไปคุณจะเป็นยังไงรู้ไหมกินไปบ่นไปกินดิกินนี่ก็เนี่ยออกมาแล้วก็กินสิมันจะมาออกมาอะไรกัน
สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นนะ
ใช่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยต่อให้คุณทำแต่ถ้า mindset คุณยังอยู่ inward คุณก็จะยังไม่มีความสุขคุณจะทำแบบต้องทำอ่ะดังนั้นถ้าอยากทำให้ตัวเองมีความสุขอ่ะ shift นิดเดียวคือที่ mindset ก่อนแล้วที่เหลือน่ะมันจะง่ายขึ้น
ในความเป็นจริงคือบางทีถ้าเราจะไม่ไปอ่ะผมคิดต่อว่
า
เฮ้ยกลับถึงบ้านแฟนที่บ้านชวนไปกินข้าวถ้าเราไม่ไปแต่ถ้าเรามี outward mindset เราจะมีวิธีปฏิเสธหรือว่าวิธีที่ดีขึ้นเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นหรือมีการต่อรองมากขึ้นผมเข้าใจถูกไหมอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเหนื่อยจริงๆเราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปได้ไหมแทนที่จะต้องมากลับมาแล้วโวยวายใส่กันแล้วก็เธอไม่เข้าใจฉันไปมาทั้งวันฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
คุณเมธพูดถูกเลยค่ะว่าเวลาที่เราเอาเวิร์ดต่อที่ตอนเนี้ยปัญหานะวันเนี้ยบางคนมันอาจจะเจอปัญหาหนักกว่านี้หลายเท่านะมันอาจจะยังโซฟไม่ได้แต่มันจะมีใจที่อยากได้โซลูชันบทสนทนาคุณจะไปต่อเช่นอย่างเหมือนที่คุณเมธบอกก็รักเขานี่ก็เห็นว่าเขาเสียสละแต่วันนี้มันไม่ได้จริง
ๆไม่ไหวแล
้
ว
ไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยไม่สบายป่วยอะไรเงี้ยจริงๆที่รักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมบทสนทนาต่อให้คุณไม่ไปสมมติคุณเป็นแฟนเราอะคุณก็ยังรู้สึกเออเนาะเขาไม่ไปแต่เขายังบอกเฮ้ยพรุ่งนี้ไปไหมแล้ววิธีที่พูดอะมันพูดจากความรักและเห็นว่าคุณสำคัญแบบนี้มันก็เปลี่ยนนะก็ถึงได้บอกว่า outward mindset อะไม่ได้เก็บไม่อยากให้เราเอาไปใช้เป็นแบบพาราเซตามอลแบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือบางอย่างไม่ใช่ค่ะแต่มันช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้นต่อให้บางเรื่องในชีวิตมันลำบากจริงๆแต่เชื่อเถอะค่ะพอใช้ outward mindset คุยกันหนักเป็นเบาทุเลาจะเป็นหายต่อให้เคสนี้เลยนะไม่กินข้าวไม่ได้จริงๆลูกป่วยลูกวันนี้พาลูกไปหาหมอแต่เราบอกเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานัดกันเราก็ยังมีความสุข
ทุกอย่างมันดีขึ้น
ใช่
ทีนี้ถามเพื่อความคนที่อาจจะแบบเข้าใจผิดเรื่อง outward inward พวกนี้ inward mindset outward mindset เมื่อกี้ คีย์เวิร์ดอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นอินเวิร์ดจริงๆต้องเห็นตัวเองสำคัญคนเดียวด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกมันผมนั่งคุยกับดร.เก๋ว่าเอาเวิร์ดตัวเองก็ได้นะตรงนี้อธิบายหน่อยเพราะว่าเอาเวิร์ดเรานึกภาพว่าทุกคนที่ฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันต้องเห็นคนอื่นสำคัญฉันต้องมองคนอื่นเลยแล้วฉันมองตัวเองได้ไหมอ่ะถ้ามองตัวเองจะกลายเป็นอินเวิร์ดหรือเปล่า
อ
ันนี้เป็นยังไงครับ
ก็เรื่องนึงก็ขอบคุณคุณเมย์ที่ช่วยถามเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าแบบเวลาที่เราอ่ะเขาเก็ตละว่าอ๋อเอาเวิร์ดคือการที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเห็นคนอื่นสำคัญเท่ากับเรางี้ถ้าเราเอาเวิร์ดมากๆเราจะเป็นผู้เสียสละเราจะเป็นลูเซอร์ไหมหรือแบบเราจะยอมเราจะไม่มีความสุขไหมในชีวิตเดี๋ยวจะบอกว่ากลับมาที่ principle ใหม่ถ้าเอาเวิร์ดแปลว่าฉันกับคุณเท่ากันเมื่อไรก็ตามที่ฉันยอมและฉันแบบเขาเรียกว่าไม่เห็นความสำคัญของตัวเองเลยตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหน
ก็จะต่ำลง
ถูกมันก็กลับไปสมการไม่บาลานซ์อยู่ดีถูกป่ะคะมันเลยเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนคิดว่าวิธีการเอาเวิร์ดคือการเสียสละยอมทุกอย่างแล้วจะทำให้เรามีความสุขไม่ใช่เพราะเอาเวิร์ดสำคัญมากตรึงให้เราและเขาวินนิ่งไปด้วยกันเราและเขาต้องเท่ากันเหนือกว่าคุณเป็นสายไฟอ่ะคุณนะถ้าใครสายไฟก็ลองสังเกตว่าแบบเป็นสายแบบเบทเทอร์แดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเป็นคนที่อินคอนฟิเดนต์โดยไม่จำเป็นไม่มั่นใจหรือยอมรู้สึกไม่ดีเนี่ยกดความรู้สึกตัวเองคุณก็อาจจะเป็นกล่องอีกแบบนะเพราะสมการในชีวิตมันไม่เท่ากันดังนั้นเอาเวิร์ดที่มันเฮลตี้คือว่าไม่เบียดเบียนตัวเอง
ครับ
และช่วยผู้อื่นไปด้วย
ทีนี้ฟังมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคิดตามแล้วก็เริ่มเข้าใจอินเวิร์ดกับเอาเวิร์ดไมด์เซตมากขึ้นแล้วล่ะทีนี้ถ้าเราจะมีตัวอย่างที่เป็นอะไรเดียให้ practice ได้ไหมดีถ้าเกิดเราทำ outward mindset แล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังไงดีแบบดร.เก๋มีวิธีให้คุณผู้ฟังฟังแล้วลองทำง่ายๆได้ไหมว่าเอาผมเอากับตัวเองก่อนแล้วกัน
โอเคผลลัพธ์ที่ได้ถ้าสมมติว่าเราฝึก outward mindset นะคะ
เ
ราจะได้คำหนึ่งซึ่งสำคัญมากในยุคปัจจุบันคือคำว่า self awarenessคือความตระหนักรู้เนาะเพราะตอนนี้เราอยู่กับโซเชียลมีเดียเราอยู่กับอะไรเยอะมากเรารู้หมดเลยทั้งโลกเนี้ยเกิดขึ้น2วิเรารู้เลยเรารู้ทุกอย่าง
รู้ทุกเรื่องรอบตัวรอบโลก
ใช
่แต่ไม่รู้ตัวเองเลย
ถูกน่ากลัวที่สุด
ฟังดูเลวร้ายหน่อย
มันพาไปยุคสมัยมันพาไปดังนั้นกลับมาที่ตัวเองเรื่อง mindset จึงสำคัญนะคะใน outward mindset ก็จะมีวิธีการให้เราลอง detect ตัวเองนะคะเช่นว่าเวลาที่เราสมมติอยู่เหนือคนอื่นอะไรเงี้ยเราอาจจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์ที่แบบขี้หงุดหงิดถ้าเราลองสังเกตตัวเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเรารู้สึกว่าเพราะมันมาจากที่เรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเนาะวันๆเรารู้สึกว่าเราสึกหงุดหงิดง่ายใครทำอะไรแบบผิดหูผิดตาไปหมดลองกลับมาสังเกตความรู้สึกนึกคิดดูว่าตอนนั้นเนี่ยเราเห็นคนอื่นสำคัญเท่ากับเราหรือเปล่าหรือเราเป็นสแตนดาร์ดของโลกนี
้
เพราะว่าถ้าเราเป็นสแตนดาร์ดใครก็จะไม่มีใครทำอะไรถูกใจไงเหมือน mindset เราลองแก้ตัวเองอะผุดเร็วไปผุดช้าไปผุดมากไปผุดน้อยไปเดินไม่มีใครดีหมดยกเว้นคนนี้คุณจะเหมือนรังแกตัวเองเพราะ mindset อ่ะมันแบบเขาเรียกว่าเซตตัวเองเป็นสแตนดาร์ดเมทัลแดนเนาะนั่นคือโทนหนึ่งของการที่เราจะสังเกตตัวเองอารมณ์ในการใช้ชีวิตเกจะแซวเล่นๆกับคนเรียนว่าโมเมนต์ใดที่รู้สึกแบบนี้ให้บอกตัวเองว่ากล่องมาไอ้กล่องมาว่ากล่องมาอ่ะเมื่อไรก็ตามสิ่งที่มันเวิร์กกับเรื่อง mindset คือเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นกล่องมันจะค่อยๆบรรเทาลงนี่เรากำลังหงุดหงิดเขาอยู
่คือ3คำเมื่อกี้รู้สึกนึกคิดกลับมาสำรวจตัวเองนิดนึงว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เรานึกคิดอะไรอยู
่
ถ้าเห็นกล่องเมื่อไหร
่ฟีลลิ่งมันจะไม่ปกติอะค่ะเช่นมันจะเป็นความรู้สึกหงุดหงิดเขาเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยู่เจ๋งกว่าหรือฟีลลิ่งเราจะรู้สึกว่าถูกจับจ้องเราจะกังวลเกินเหตุแบบเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยอะเคยเจอไหมบางทีเมื่อก่อนหลายคนมาเล่าให้ฟังว่าเวลาต้องไปพรีเซนต์งานแบบในเวนูใหญ่ๆแบบผู้ใหญ่เยอะแยะคนมีประสบการณ์เงี้ยmindset ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตระหนักเนี่ยมันง่ายมากเลยที่จะไปเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ด้อยกว่า
ครับ
เพราะอะไรไปยืนข้างหน้าไมค์อยู่ตรงหน้าแต่ว่าคนฟังเนี่ยประสบการณ์แบบ30ปีอ่ะโหเฮ้ยคนนี้โหดูแลบิลลิ่ง 3,000 ล้านน่ะตายแล้วไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเค้าจะฟังมั้ยสังเกตมั้ยคะว่าสิ่งที่เกดเล่ามาทั้งหมดอ่ะเป็นวิธีคิดของใคร
วิธีคิดของคนที่เค้าเรียกว่ามองตัวเอง
เจ้าตัว
ใช่
ถามว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยบอกมั้ยว่า
เค้ายังไม่ได้อะไรเลย
ไม่mindset จึงไม่เกี่ยวอะไรกับชาวบ้าน mindset เนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราคิดเองมโนเองบางทีเราพูดเยอะจนแบบพูดกับตัวเองเยอะจนเราเชื่อแบบนั้นจริงๆมันมีผลยังไงพอเก๋รู้สึกว่า หุ้ยเขาเจ๋งกว่าเขาต้องไม่ฟังเราแน่เลยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาอาจจะเป็นคนน่ารักนะเดี๋ยวเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนน่ารักแต่มันทำให้เราสคริปที่ท่องมาเมื่อคืนทั้งหมดอ่ะ
หายหมดเลย
หายหมดเลยอ่ะสั่นอยู่ตรงหน้าเนี่ยแบบ mindset ขับเคลื่อนพฤติกรรมนะพฤติกรรมเกี่ยวออกนะคนไม่มั่นใจอ่ะแบบเสียงมันสั่นมือมันสั่นเงือมันออกอะไรเงี้ยผลลัพธ์คุณว่าถ้าคุณไป pitching project อ่ะแบบเนี้ย behavior พฤติกรรมแบบเนี้ยคนก็จะซื้อ project คุณไหมอ่ะก็ไม่ไงเพราะนั้นหลายคนบางทีก็เลยไปเรียน presentation skill อ๋อจะต้องยืนแบบนี้ต้องพูดแบบนี้แต่ไม่ได้สังเกต mindset ว่าตอนนั้น operate บนอะไร
อ๋อฝึกทักษะฝึกเขาเรียกว่าทุกอย่างหมดเลยแต่ลืมฝึก mindset
ใช่แล้วเก๋เห็นเรื่องนี้ชัดมากกับพวกนักกีฬาโอลิมปิกเอาเก๋ถามคุณนะนักกีฬาโอลิมปิกคุณว่าจำนวนชั่วโมงฝึกทักษะมากหรือน้อย
โอ้โหมหาศาล
สุดยอดถูกป่ะ
ถ้าจะฝึกผมว่าเป็นอาชีพคือฝึกทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างนี้เลย
สกิลไม่ต้องห่วงจ้าแต่ถึงเวลานะโมเมนต์วัดใจตอนแข่งอะมันมีแค่อาจจะ8นาทีนั้นอะเหมือนคนเล่นกอล์ฟไทเกอร์วูดส์อะวงสวิงมันนิ่งมันแบบฝึกมาเป็นอย่างดีหรือใครก็ตามที่ฝึกมาเป็นนี้แต่โมเมนต์ตอนแข่งอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่สกิลอย่างเดียวแล้วมันอยู่ที่ mindset ว่าโหยไม่ได้แล้วเกมนี้ต้องชนะได้ถ้าไม่ชนะนี่แย่แน่เลยมันออฟพอมันออฟปุ๊บวงสวิงวิธีการหวดแร็คเก็ต
เพี้ยนหมดเลย
เพี้ยนหมด
โอ้โห
เพี้ยนหมดเพราะนั้นเนี่ยสำคัญมากยิ่งคุณจะเป็นแมตช์สำคัญในชีวิตเก็บบอกเลยนะเวนูใหญ่ๆต้องพรีเซนต์บิ๊กโปรเจกต์ในชีวิตหรืออะไรเนี่ยคุณซ้อมเหอะยังไงเก๋ก็ต้องบอกคุณก็ต้องซ้อมเพราะ mindset เอาอย่างเดียวนะก็ไม่ได้นะอย่ามาโน ไม่เอาแบบสายจิ้นนะจ๊ะแบบว่าฉันทำได้
จะกลายเป็นอินเวิร์ดนะครับเพราะคิดว่าแบบว่าฉันมั่นใจตัวเองมากฉันทำได้แน่นอนไม่ต้องซ้อม
คุณยังต้องฝึก คุณยังต้องฝึก เพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณฝึกมาทั้งหมดอ่ะมันจะได้ใช้ประโยชน์มันจะออกดอกออกผลเพราะ mindset มันเชื่อมกัน
เพราะว่า mindset เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
ถูก
คือต่อให้คุณฝึกมาดีถ้า mindset พังเนี่ยพฤติกรรม
ที่ฝึกมาเน
ี่ย
มันก็เพี้ยนหมดเลย อะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าพวกนักกีฬาโอลิมปิกสำคัญมากว่า mindset เขาโมเมนต์ว่าแบบแข่งวันนี้แข่งเพื่อชนะหรือแข่งเพื่อแพ้มันมีนักกีฬาบางคนที่แบบแข่งเพื่อแพ้คือมาแบบคู่ต่อสู้อาจจะแบบเขาเรียกว่า high flyer มากอะโอ้โหมันชนะแชมป์มากี่ครั้งจะสู้เขาได้ไหมไอ้ที่ซ้อมมาทั้งหมดคือมันเล่นเพื่อแพ้ไงเพราะนั้นเนี่ย mindset คือก็อยากให้เห็นว่ามันมีทั้งแบบอยู่เหนือคนอื่นแล้วอยู่ต่ำกว่าคนอื่นก็มีนะคะเพราะนั้นหลายคนจะได้เห็นตัวเองให้ชัดเจนในชีวิตประจำวันว่ามันมากับอารมณ์ที่เราโกรธก็ดีขุ่นเคืองใจหมีพ่อใจชาวบ้านหนึ่งทีเราเครียดเกินความจำเป็นรู้สึกคนอื่นจับจ้องเราเกินความจำเป็นนี่ mindset ก็เล่นงานคุณอยู
่นี่เรียกว่าลองคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ลองดูรู้สึกนึกคิดสำรวจตัวเองลองดูแล้วอาจจะเห็นจะเข้าใจ outward mindset มากขึ้นอันนี้ในแง่ของตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในแง่องค์กรเนี่ยจะให้ฝึกก็คงไม่ได้หรอกมีตัวอย่างไหมครับดร.เก๋มีตัวอย่างที่องค์กรที่เอา outward mindset ไปใช้แล้วเห็นผลที่ดีขึ้นยังไงบ้าง
เทคนิคง่ายๆที่จะเริ่มใช้คือเวลาที่เราฝึก mindset มันจะมี2 สเต็ปนะสเต็ปแรกคือหากล่องให้หา mindset ที่เป็น inward ให้เจอเนาะมันคือความตระหนักรู้ที่เมื่อกี้เราคุยกันมาทั้งหมดทีนี้บางคนก็จะมาถึงก็จะบอกว่าเห็นละรู้แล้วอยู่ในกล่องอยากจะออกนอกกล่องอยากจะออกไปเอาเวิร์ดอ่ะมันจะเริ่มยังไงทำยังไงได้บ้างเก๋บอกโอเคในการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นเขากับเราเท่ากันง่ายๆเลยนะจากตอนแรกอาจจะเห็นเหนือกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้ไม่เป็นไรนะเราบอกว่ามันมีสูตรอยู่3คำเราเรียกว่า NOC นะ N ย่อมาจาก needs หรือความต้องการนะคะ O ย่อมาจาก objectiveหรือวัตถุประสงค์ของคนคนนั้นและ4อันนี้สำคัญมาก challenge ความท้าทายปัญหาในชีวิตเขาที่เราอาจจะไม่รู
้
เก๋อาจจะเห็นคุณไม่เวิร์กเพราะเก๋อาจจะอยู่เหนือกว่าหรือต่ำกว่าคุณก็ไม่รู้แหละแต่เก๋อยากจะเอาวัตถุคุณสิ่งแรกที่ต้องทำคือเก๋ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเก๋เข้าใจนี้คุณเมดไหมวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันมันมี objective อะไรไหมที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จหรือคุณจะต้องฟันฝ่าไปได้หรือคุณมีความข้อจำกัดท้าทายคุณคุยได้30นาทีหรือคุณต้องรีบไปมันไม่ใช่ว่าคุณแบบอยากจะรวบรัดการที่เก๋เข้าใจมิติของคนหนึ่งคนตรงหน้าในชีวิตมากกว่าแค่ว่าเชื่ออะไรมามูลทำงานด้วยกันรู้จักแต่เชื่ออะไรอยู่มากี่ปีแต่เราไม่เคยรู้เลยอะว่าตอนนี้ทำไมเขาถึงต้องแบบโหพุชมากเลยอ๋อเขาโดนพุชมาจากคนอื่นการที่เราได้รู้จากคนคนนั้นเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออบเจกตีฟเป็นนี้หรือแม้แต่เป็นชาเลนจ์เนี่ยมันทำให้เราเห็นเขาอะในระดับเท่ากันได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นจะเป็นเทคนิคเลยว่าบางคนก็จะถามกันว่าเหมือนกับบางคนยังอยากจะเอาเวิร์ดไม่รู้จะทำยังไงคุณไปฟังว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาไปฟังเปลี่ยนวิธีการฟังของเราก่อนด้วยนะไม่ใช่แค่ไปฟังว่าแบบเขาเฉื่อยอะไรทำงานประสบการณ์ยังไงไปฟังจริงๆว่าเขาเผชิญอะไรอยู่เพราะนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะออกไปเอาเวิร์ดแล้วอยากจะเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยเราการที่เราฟัง มันจะทำให้เขาอยากสนทนาและเล่าให้เราฟัง
ต้องฟังจริงๆไม่ใช่ฟังผ่าน
ๆเพราะเกศสามารถก็ฟังแบบอินเวิร์ดก็ได้นะเช่นฟังแบบอินเวิร์ดเช่นก็เนี่ยอาจารย์เขาให้ assignment มาให้มาฝึกฟังคนที่บ้านอะไรเธอพูดดิเธอมีปัญหาอะไรเก๋ไม่ได้ฟังแบบที่เก๋อยากฟังอ่ะพอคุณ
แค่พูดมาก็ไม่อยากเล่าแล้ว
ใช่ป่ะพอแบบพอคุณพูดมาเก๋ก็จะคิดในใจก็จะค้านโอ้ไม่เห็นจะยากเลยเรื่องนี้ทำไมทำไม่ได้แล้วทำไมนี่คือการฟังแบบอยู่ในกล่องสังเกตไหมว่าเก๋ก็ยังเห็นอยู่สติลว่าเก๋สำคัญกว่าคุณแม้แต่ตอนเก๋ฟังดังนั้นเนี่ยการที่เราอยากจะเข้าใจคนอื่นได้เนี่ยเราเนี่ยเราคนเห็นคนเขาเท่ากันแล้วเราจะมีการฟังจริงๆหลายคนสนใจแบบถามเทคนิคเรื่องของ active listening นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้แบบคนก็อยากมี dialogue มีอะไรกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็อยากมีปฏิสัมพันธ์ที่แบบใกล้ชิดกับคนในชีวิตมากขึ้นก็เนี่ยค่ะเก๋ว่าเบื้องต้นเก๋รู้ว่าคุณคง Google หรือหาวิธีการฟังได้เยอะแยะเก๋รู้ว่าคุณหาได้ไม่ยากแต่เก๋เชื้อเชิญคุณว่า mindset คุณที่จะทำให้สิ่งที่ข้อมูล know how ที่คุณมีนะมันทรงพลังก็คือว่า mindset ที่นั่งลงแล้วเห็นว่าคนตรงหน้าเนี่ยสำคัญแล้วเราอยากรู้จักตัวเขา
ครับ มีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับที่ให้เป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเป็นของเป็น case study จริงๆเนี่ยมีไหมครับ
ตัวอย่างง่ายๆว่าที่บอกว่า mindset อยู่ได้ทุกที่เนาะที่บ้านที่ทำงานสนามกีฬาเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะโอลิมปิกเนาะคุณไหมขับรถการขับรถเนี่ยก็วัดใจ mindset บริบทไทยเนี่ยจะเก็ตเลยเวลาเก๋จะเริ่มยกตัวอย่างว่าบางทีเคยไปสอนต่างชาติอะไรเงี้ยเรายกตัวอย่างการขับรถบางทีเขาไม่เก็ตเพราะว่าเขาไม่เหมือนบ้านเรา
อ๋อจริงเหรอเขาไม่เหมือนนะครับ
อะไรเงี้ย
บ้านเรานี่คืออยู่หลังพวงมาลัยแล้วเปลี่ยนเป็นอีกคน
ใช่ไหมดิฉันก็เป็นยังไงก็จะบอกว่าคุณคะคุณเห็นดิฉันนะสุบดูพูดจาสุภาพเนาะแต่ไม่รู้เป็นอะไรองลงอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยแบบว่าธรรมชาติวิธีการแบบไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือพอสำหรับเก๋สำหรับส่วนตัวหรือบางคนอาจจะเป็นหลายคนคือเวลาเราอยู่หลังพวงมาลัยอะเราจะอินวอร์ดง่ายดูนะเวลาเราขับรถอะแล้วถ้าคนอื่นมันมีบางวันใช่ไหมที่แบบคุณรีบถูกป่ะแล้วก็แบบมีคนอื่นมาแซงอะแล้วเรารีบเหมือนกันอะเราให้เขาแซงมา
ไม่ได้
ไม่
เราบอกเลยว่าเฮ้ยวันนี้รีบจริง
อ่ะวันนี้ฉันรีบอ่ะเอางี้ก่อนนะตรงเนี้ยใครสำคัญ
เรา
อ่ะโอเคนะเก๋บอกสำหรับซีนาริโอใหม่อีกวันนึงก็ไปทำงานที่เดิมนี่แหละไปด้วยวันเดิมวันนี้ไม่รีบวันนี้แบบว่าแบบคือแต่บางครั้งสมมติอันแรกเมื่อกี้คือเรามาแล้วมีคนมาแซงใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันรีบอย่างเงี้ยคือแต่บางครั้งถ้าเราเป็นคนแซงเองถูกไหมวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตื่นสายนะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยตอนเช้าแบบลูกป่วยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นไม่รู้แหละพอไปแบบกำลังจะไปเขาก็ต่อคิวมาแบบเฮ้ยเราอยากจะขอเขาไปเสียบนิดนึงอะแล้วข้างหลังมันบีบแต่แล้วแบบเป็นแต่เขาเรียกว่าอะไรเงี้ยเป็นโซโล่เหมือนด่าอะไรสักอย่างนึงเราเก็ตได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคันข้างหลังมันทำไมไม่มีน้ำใจใครสำคัญล่ะคะ
เรา
อันดังนั้นคุณเปรียบเทียบเลยนะไม่ว่าใครจะแซงเราหรือเราจะแซงใคร
เ
ราถูกเสมอแปลว่ากล่องมาจ้าง่ายๆเลยอะว่าหลายคนอะพื้นที่แบบเวลาเราขับรถเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกล้อแหลมอะค่ะต่อการที่อยู่มี inward mindset มากเลยเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้บางทีแบบรถชนกันนิดเดียวอะสุดท้ายมันจะบานปลายเนาะเพราะบางทีแบบเวลากล่องมาเจอกันแบบเรา inward อะสมมติรถเราอยู่บนถนนเงี้ยชนกันนิดเดียวอะแทนที่ลงไปอะเก๋จะบอกเป็นอะไรไหมคะสมมติรถเราชนกันนิดหน่อยนะใครผิดก็ว่ากันเรื่องนึงนะแต่ลงไปเก๋เปิดบทสนทนาแล้วโทษทีรถเป็นอะไรมากไหมคะตอนนี้คือเก๋เห็นคุณสำคัญถูกป่ะ
ใช่
แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่วันนี้งงเงียบเดินลงมาขับรถภาษาอะไรเป็น conversation skill นะเป็นการพูดคุยนะ
ยาวเลยนะอย่าง
เงี้ยแต่คนหน้าตรงนี้สำคัญไหมคะ
ไม่
เห็นป่ะคุณสังเกตป่ะว่าวิธีที่เราปฏิบัติต่อโลกนี้ต่อผู้คนรอบข้างมันสร้างผลลัพธ์ทั้งนั้นแต่ mindset แบบไหนจะทำให้เราอยากจะถามคุณก่อนว่ารถเป็นอะไรมากไหมคะเขาก็รีบไม่ต่างกับฉันป่ะวะ
คือถ้าเราเหมือนกับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ขับรถน่าจะมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันเลยว่าขับปั๊บขอแทรกหน่อยขอแทรกหน่อยคือรีบขอแทรกแต่ถ้าเราถูกแทรกนี่ไอ้นี่มาทำไมอ่ะถ้าเราแทรกไม่ได้ถ้าเราเป็นคนแทรกไม่ได้ไม่มีน้ำใจเลยแหละขอแทรกคันเดียวเองแต่พอเราเป็นคนถูกแทรกนี่ไอ้นี่มาแทรกทำไม
เห็นแก่ตัวสังเกตป่ะคะสุดท้ายเราจะไม่มีใครยอมใคร
สุดท้ายเราถูกคนเดียว
เราถูกคนเดียวแล้วคุณคิดดูถ้าทุกคนอ่ะมีอินเวิร์ดแล้วขับรถอ่ะ
โอ้โหวุ่นวายทั้งหมดแน่นอน
มันจึงแบบเป็นข่าวเป็นอะไรทุกวันนี้ไงอะไรเงี้ยอย่าเลยรู้สึกว่าเนี่ย mindset มันอยู่กับเราทุกที่อะค่ะบางพื้นที่มันก็ล่อแหลมบางพื้นที่มันก็จำเป็นมากที่จะต้องแบบเอาเวิร์ดจริงๆ
ครับพอฟังมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอาเวิร์ด mindset ฟังดูคล้ายๆแบบแนวคิดทางศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์อิสลามอันนี้ก็แล้วแต่แต่ผมรู้สึกเชื่อว่าใครลองฟังดีๆมันมีความคล้ายคลึงกันตกลงมันเป็นเรื่องของศาสนาหรอครับหรือยังไง
จริงๆแล้ว เรื่องราวเนื้อหาของ Outward Mindset มันสร้างจากงานวิจัยนะคะของดร. Terry ที่เป็น Founder ที่ Arbinger ทีนี้ดร. Terry เองก็มีบางคนถามเหมือนกันเวลาเข้าใจเริ่มศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วเอามาใช้บอกเฮ้ยมันเหมือนเรามีสติเลยมีสติอยู่กับตัวมันคือพุทธศาสนาไหมนะฮะถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วว่ามันพาไปที่ไหนอะถ้าเป็นฝั่งของ Arbinger หรือ Outward Mindset เราจะใช้คำว่า Self Awarenessเนาะคือความตระหนักรู้แต่ถ้าสมมติเป็นสายพุทธของเราบางคนอาจจะบอกว่ามันคือการระลึกรู้มีสติสังเกตอารมณ์ใช่ไหมคำวอร์ดนิ่งพวกนี้แต่ถามว่าถ้าเรามานั่งทำความเข้าใจจริงๆอ่ะมันคล้ายๆกัน
มันเป็นหลักปรัชญาม
ันเป็นปรัชญาเหมือนกันเพียงแค่วิธีการนำพาหรือวิธีการอะไรเงี้ยมันอาจจะต่างแต่สุดท้ายสิ่งที่อยากได้เลยนะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าเราใช้ชีวิตแบบOutward Mindsetเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าอะไรนะมีสติอยู่กับตัวเราเห็นอารมณ์จับสังเกตอารมณ์ตัวเองหรือคุณจะเห็นกล่องตัวเองเนี่ยไม่ว่าภาษาไหนก็ได้ถ้ามันคอนเนคกับคุณนะมันดีหมดทั้งนั้นเพราะนั้นบางคนเขาใช้คู่กันนะคะบางคนเขาอาจจะศึกษาเรื่องพุทธศาสนามาพอเขาเรียนเรื่องนี้รู้สึกมันก็ใกล้เคียงมันมาเอามาอะแดปต์ได้กับบริบทไทย
ๆครับ
แล้วถ้าถามว่าต้นฉบับจริงมันมาจากงานวิจัยดังนั้นสิ่งนึงที่เราเข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะอธิบายด้วย scientificเนาะงานวิจัยสัมภาษณ์คนจนเห็นแพทเทิร์นหรือเรื่องของฝั่งพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นความเป็น spiritual เนาะเป็นความเข้าใจเป็นความเคารพมนุษย์ไม่ต่างเรากำลังพูดถึงความเป็นมนุษย์คนเราว่าเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบเนี่ยเราก็เห็นตัวเองแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะใช้ชีวิตแบบเราเห็นคนอื่นสำคัญเหมือนเรานั่นคือกลับมาสุดท้ายแล้วหลายคนบอกว่าแล้วมันช่วยยังไงแล้วมันจะต้องทำสุดท้ายแล้วอะเขาบอกว่ามันยากมากที่คุณจะอาศัยอยู่ในสังคมที่คุณสุขอยู่คนเดียวแล้วคนรอบข้างเจ๊งทุกหมดดังนั้นมันก็เลยการฝึก outward mindset เนี่ยเรามีความสุขเราจะได้ก่อนนะ
ค
ืออารมณ์คุณสังเกตมาคุณก็จะไม่สวิงสวายแบบเดี๋ยวจะไม่แบบกังวลขี่กังวลหรือบางทีก็อาจจะไม่งุนงิดถ้ามันอยู่ outward อะคุณจะ handle กับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนั่นคือเรามีความสุขก่อนนะพอเราเสถียรสังเกตนะถ้าเราเสถียรคนรอบข้างจะเสถียรโดยเฉพาะถ้าคุณเป็น leader อันนี้เก็บพูดบริบทในองค์กรคุณคงไม่อยากทำกับ leader ที่แบบคุ้มดีคุ้มลายนึกออกไหม
โอ้โหถ้าหัว leader ถ้าหัวหน้านี่ขึ้นๆลงๆเนี่ยน้องๆนี่คือเหมือนอยู่ในสึนามิเลย
ไปหมดเลยใช่ดังนั้นสำคัญมากว่าในบริบทในการทำงานโดยเฉพาะคุณเจอภารกิจที่ท้าทายเนี่ยถ้าอารมณ์เราเสถียรมันจะทำให้รอบข้างเสถียรเหมือนกันกลับไปที่บ้านคุณคงอยากใช้ชีวิตกับแฟนคุณภรรยาสามีที่แบบอารมณ์ไม่ขึ้นลงมีความเข้าอกเข้าใจพื้นที่ทุกพื้นที่มันจะมีความสุขมากขึ้นแล้วนั่นคือสิ่งที่เอาบทเชื้อเชิญที่คุณใช้มันได้ในทุกพื้นที
่ครับผมฟังตอนนี้ตอนแรกจะถามว่าทำไมเราต้องศึกษาเรื่องเอาบทด้วยแต่ดร.เก๋ตอบมาแล้วคือมันทำให้เราเสถียรมีสภาวะที่เสถียรมากขึ้นแล้วสุดท้ายนำไปสู่เซลล์อเวเนตแล้วก็แฮปปี้เนสใช่ไหมครับก็คือมีความสุขถ้าเกิดอย่างนี้พอฟังนี้แล้วถ้าอยากจะที่ฟังมาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเบื้องต้นแหละเพราะว่าเราฟังกันพอดแคสต์เนาะมันเป็นแค่เบื้องต้นถ้าอยากจะศึกษาเรื่องของOutward Mindsetมากขึ้นนี่ต้องทำไงครับ
Outward Mindsetเรามีเป็นหลักสูตรนะคะที่ของ YourNextU นะคะที่ SEAC เราจะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า YourNextU แล้วก็จะมีหลักสูตรที่ชื่อว่า Outward Mindset นะคะเป็นหลักสูตร1วันซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่อย่างเงี้ยค่ะเราจะพูดเรื่องแบบพวกเนี้ยแต่ว่าเราจะมีเขาเรียกว่า Story จะมีแบบเรื่องราวเป็นคลิปวิดีโอมีเป็นเรื่องราวของ Visual ให้เห็นวิธีคิดของคุณแยกคุณเห็นมันจะออกแล้วมันจะเก็ตได้ง่ายขึ้นและที่หลายๆคนรู้สึกว่ามีประโยชน์มากแม้แต่บางคนที่อ่านหนังสือมาแล้วนะคะลูกค้าอย่างบางคนบอกว่าคิดว่าตอนอ่านหนังสืออ่ะคือเราจะมีหนังสือ Outward Mindset กับ Leadership and Self Deception นะบางคนบอกว่าคิดว่าอ่านหนังสือคิดว่าเก็ทแล้ว
คิดว่าอ่านหนังสือแล้วเข้าใจแล้ว
หรือเก็ทแล้วระดับนึงนะแต่พอมานั่งเรียนอ่ะพอเราได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนในคลาสเพราะมันคือการแบ่งปันวิธีคิด
ครับ
เพราะนั้นอยู่ในห้องเนี่ยเราก็จะมีวิธี facilitate นำพาว่าให้เราแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยของวิธีคิดมันทำให้เก็ทแล้วมันทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและหลายครั้งเวลาบางคนเล่าเรื่องในเซสชันคุณแม่เชื่อไหมเก๋บอกว่าคุณเล่าเถอะเพราะเวลาใครบางคนเล่าบางเรื่องอ่ะอีกคนจะบอกเฮ้ยฉันก็เป็นสังเกตเมื่อกี้เก๋เล่าเรื่องอะไรเก๋เล่าเรื่องขับรถคนอื่นก็จะเห็นนี่มันเป็นวิธีเรียนรู้ที่มันแบบเป็นคอมมูนิตี้ที่เรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วมันสตรองแล้วมันทำให้เราช่วยเข้าใจเรื่องนี้ได้รวดเร็วแล้วมีกำลังใจมีแรงบางทีบางคนแบบมานั่งแบบหิวๆฟังคนอื่นเฮ เฮ้ยฉันยังไม่เคยเอาเวิร์ดแบบเขาเลยอ่ะมันเริ่มกลับมาคิดที่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้แบบเป็น mindset นี่แกว่าอ่านหนังสือก็ดีค่ะก็ยังแนะนำอยู่ว่ามีประโยชน์เพียงแค่บางทีเราอ่านแล้วเราอาจจะเห็นตามุมเราไงเพราะเราอยู่กับตัวเองการที่ออกมาฟังวิธีคิดวิธีคุยว่าเฮ้ยสถานการณ์เดียวกันทำไมคุณเมธตอบสนองแบบเนี้ยมันเริ่มเห็น
อ๋อเกิดการเรียนรู
้เกิดการเรียนรู้จากผู้อื่นแล้วโดยเฉพาะมันเป็นวิธีคิดคุณเมธยังไงอ่ะเราต้องเราไม่สามารถเก็ตวิธีคิดคนอื่นได้ถ้าเราไม่ฟังสตอรี่เขา
ครับ
ดังนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มของ YourNextU เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันเพราะนั้นทุกคนก็จะได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองพร้อมๆกับเข้าใจคนอื่นไปด้วย
เรียกว่ามันต้องมี practice
มันต้องมี practice
มันต้องมีการฝึกปฏิบัติอะไรบางอย่างมันจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับก็เมื่อกี้อย่างที่ดร.เก๋บอกนะครับก็คือ YourNextU เป็นอยู่ในเป็นหลักสูตรอยู่ใน SEAC
ใช่ค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นโมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ว่าตอบโจทย์เรื่อง reskill
ถูกค่ะ
ซึ่งเรื่องของ mindset อย่างที่บอกว่า outward mindset ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย
ใช่
ครับก็ตรงนี้สำหรับใครที่สนใจยังไงเนี่ยก็มาติดต่อที่ SEAC ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนรวมถึงผมเองด้วยนี่แหละได้ความรู้เรื่อง outward mindset ไปแบบพอสมควรเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากจะขยายผลหรือว่าเรียนรู้เพิ่มเติมไปก็ติดต่อ SEAC ได้ครับยังไงวันนี้เราต้องขอบคุณดร.เก๋มากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้วันนี้ครับ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเราสองคนต้องวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ